Угарманды сергек жашоого үндөп, ден соолукту сактоого чакырган иммунитет уктуруусу. Ар дүйшөмбү кечки саат 6-дан 7-ге чейин сиздерди күтөт. Алып баруучу Айнура Аминазарова.
Кутман кушубак, кечиңиздер менен кадырлуу замандаштар, бардык сүйүктүү угармандарыбызга кечки салам айтабыз достор. Биз менен чогуу бир күндү таңды атырып кайрадан кечти батырып аткан угармандарыбызга салам. Албетте, биринчи күн соңку убактысына келип калды десек жаңылышпастырбыз, анткени баарыбыз тең бизди күткөн үйгө жөнөйбүз, андан соң албетте бизди күткөн жакындарыбызга жөнөйбүз, анан эң сонун кечти ошол күндү күн батырабыз. Достор, аты жөнүм Айнура Миназарова, биз менен чогулуңуздар. Азыркы учурда жолдо бара жаткан, үйдү көздөй зымырап учуп бараткан угармандарыбыздын баарына салам. Албетте, жолдо тыгын экенин дагы эске алабыз, бирок ошого карабастан маанайыңызды чөктүрбөгөнгө, нервти курутпогонго аракет кылыңыздар. Достор, бүгүн дагы биз сиздер менен талкуулай турган, сөз кыла турган, сонун маалыматтарды алып турган темабыз бар. Бүгүнкү темабыз гайморитттен сактаныңыз деп аталат. Негизи гайморит бул байкалбаган, бирок коркунучтуу оорулардын бири десек жаңылышпастырбыз. Анда бул тууралуу алдыда биз лор дарыгер коногубуздан сонун маалыматтарды алабыз. Биз менен бирге болуңуз. Жагымдуу ыргактар менен саатыбыздын көшүгөсүн ачып алалы.
Сүйіп қалдың,
Денсаулық ақылды адамдың еншісі. Иммунитет программасына қош келіңіз.
Иммунитет токторусу башталды. Старт алганына 5 минут болду, достор. 18:05 орда калабыз Бишкекте. Бүгүн аптанын дүйшөмбү күнү 18 октябрь. Бул жуманы бүтүрөбүз, кийинки жуманы бүтүрөбүз дагы, анан кийин күздүн акыркы айынан ноябрга кирип барабыз. Үшүкчөндөргө, үшүбөгөндөргө, ысык чандарга барыңыздарга салам. Биз бүгүн сиздер менен ушул гайморит тууралуу сөз кылалы деп турабыз, сөзгөчө. Негедир билбейм, же менин тааныштарым арасындабы акыркы чөдөр ушу ооруп атайм, гайморитим бар дегендерди көп угуп калам. Андан мен ойлойм, ушу угармандарыбыздын ар биринде деле ушул сыяктуу көйгөйлөр бар болсо керек. Ар биринде болбосо дагы, жок дегенде таанышында же жакынында. Анда эмесе бүгүнкү темабыз гайморитттен сактаныңыз жана ушул теманын тегерегинде сөз кылып, теманы ачып, бизге сонун туура кеңештерди бериш үчүн дарыгерибиз төрүбүздө. Бүгүнкү биздин дарыгер улуттук госпиталь лор улуттук госпиталь эмгектенип келген лор бөлүмүнүн лор дарыгери Батырова Айжан Мансуржановна төрүбүздө. Кутман кеч менен.
Саламатсыздарбы?
Жакшы жетип алдыңызбы?
Рахмат.
Бул жолку да оңой эле таптыңызбы?
Ооба, эртерээк чыктым.
Жакшы, мен кубанычтамын сизди кайрадан көргөнүмө. Бүгүнкү эфирде ошол гайморит тууралуу кененирээк сөз кылып бересиз деген ишенимдемин. Ошол алгач өзүңүздө кандай иштериңиз, канча жылдан бери эмгектенесиз, өзүңүздүн тажрыйбаңыз тууралуу бир аз айтып берсеңиз.
Рахмат. 4 жылдан бери бөлүмдө жүргөнүмө, иштегениме 4 жыл болуп атат. Ошол
негизинен.
Ооба, негизинен ошол.
Лор болуп бул кесипти өзүңүз каалап тандадыңыз беле, же ата-энеңиз, жакындарыңыз таасир кылыштыбы?
Жок, мен өзүм тандагамын.
Эмнеси жагат?
Лор дегенде эми көбүнчөсү ойлошот да, үч эле орган депчи, кулак, мурун, тамак эле депчи, бирок деген эгерде мындай кызыккан кишиге аябай эле чоң профессия. Бул хирургия головы и шеи деп дагы кетет. Үч эле орган эмес, мойундан өйдөсү дагы лорго карайт. Анан изилдеп келгенде аябай кызыктуу и изилденип бүтө элек дагы толтура оорулары бар.
Эгерде мисалы сизде Айжан кана бир жакшылап пиарит этип берчи ушул лорду десечи, эмне деп пиарит этет элеңиз? Мүмкүн абитуриенттерге мына-мына окуйм деп тургандарга ушундай бир кана пиарит этип берчи, кесибиңдин эмнесин сүйөсүң десе, эмне деп пиарит этет элеңиз?
Ой, бул жөнүндө дагы даже ойлоп турмун чындыгындачы.
Өзүңүздүн эмнесин сүйдүңүз, ошол кызык болгондугу үчүн элеби же дагы башка нерсе түрттүбү?
Билбейм, ага дагы мындай жооп бере албай экенмин. Анткени деген мен бизге деген студент кезибизде азыр ар кандай профессияга бөлүнүп атпайбы медицинадачы, анан ар бир профессияны өтүп чыкканбыз да. Анан эмнегедир ушул лор мага башкача, өзгөчө жаккан
болду.
Ошон үчүн тандадым. И лор деген бул хирургия болгон үчүн, хирург болгум келчү өзүм дагы, анан ошол хирургия жолун тандаш үчүн дагы көбүнчөсү билбейм, мен ошол жака көбүнчөсү ошол душам ошол жака тартты да.
Төрт жылдан бери эмгектенип келатканда ошол лор болбой эле андан көрө гинеколог болуп кетпей деген сыяктуу өкүмдөр болгон жокпу?
Жок, бир дагы минутасында андай болгон эмес. Анткени өзүмдүн кесибимди ушунчалык жакшы көрөм, мен башка кесипке алмашмак эмесмин.
Абдан жакшы, абдан сонун. Мындай сөздү угуш чындыгында абдан жагымдуу. Өз ишин сүйгөн, өз ишин билген, өз ишине ишенимдүү болгон дарыгердин колуна барсаң, анда бул кандай жакшы э. Рахмат келип бергениңиз үчүн, Айжан айым, ошол атайын убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн. Бул саатта дагы ошол сизден гайморит тууралуу кененирээк маалымат ала алды деп атабыз. Анан эң эле биринчи кезекте ушул гайморит жалпысынан, биз баарыбыз гайморит десем мурдундун үстүн кармап гайморит болуп калган окшойм дейбиз го, жалпысынан бул гайморит эмне болгон оору?
Гайморит воспаление ушул верхний челюстной пазухи деп коет. Пазуха бар да негизи бизде. Төрт пазуха бар, төртөөнүн эки парадан болот. Анан үстүңкү лобная пазуха, анан гайморовая пазуха деп коет. Именно гайморитте гайморовая пазуха воспаление болот. Анан ошол учурда элдер мүмкүн башка оорулар менен дагы алмаштырып алышы мүмкүн, бирок деген именно верхний челюстный пазуханын воспалениеси болгон бул гайморит деп аталат. А если лобный пазуха болсо, анда ал жагы фронтит деп айтылат. Анан дагы бир тарабы бар, лобная пазуха дагы экөө деп айтып атпаймынбы, гайморовый пазуха дагы экөө. Анан бир тараптуу болсо, мисалы оң тараптуу же сол тараптуу болсо, анда гемисинусит деп айтылат. Эгерде бүт бул эми астыңкы пазухаларыбыз, анан арт жактагы да пазухаларыбыз бар, анан ошол пазухаларыбыздын бүт баары воспаление болсо, анда пансинусит деп айтылат.
Эгерде жалпак тил менен айта турган болсокчу, жөнөкөй тил менен гайморит бул эмне?
Гайморит бул бактериальный суук тийүү деген воспаление
сезгенүү,
ушул пазуханын сезгенүүсү.
Сезгенүүдөн келип чыгат. Мен эсимде мектепте окуп жүргөндө, чоң класстарда студент болгондо апам, ай башыңды жууп алып эшикке чыкпа, гайморит болосуң деп урушчу эле да. Чынын айтканда эл оозунда көп кеңири таркалган ушул, башты жууп алып эшикке чыкпаш керек, кышында жылаң баш жүрбөш керек, же болбосо гайморит болуп каласың деген. Мунун тиешеси барбы?
Ооба, түздөн түз тиешеси бар.
Анда алдыда ушул тууралуу сөз кылалы, буюрса. Ага чейин дагы мен сизден сурагым келип атат да, ошол гайморит менен көбүнчө канча пайыз эл ооруп келет, кандай учурда оорушат, бул сезонный маал маалы менен оорчу оорубу, же бул сезонго карабай турган оорубу, ушул жөнүндө да айтып берсеңиз.
Пазухалардын ичинен именно пазуханын оорусул оорулары бар да, ар кандай түрлүүлөрүчү. Анан ошол эле түрлөрүнүн бири бул гайморит. Гайморит ошол именно около носовой пазуханын ооруларынын ичинен 55% түзөт.
Көп экене.
Аябай көбү. Сезон деле деп мен айта албайм, анткени жайында дагы, кышында дагы, күзүндө дагы бирдей эле гайморит менен ооруп келишет. Мүмкүн кышында кичине көбүрөөк, жок, күзүндө, кышында эмес, күзүндө кичине көбүрөөк болушу мүмкүн, бирок жайында дагы жок болуп кетет деп айта албайм.
Баары бир болуп турат турабы? А бул өнөкөт түрүдө болгону болобу, же башка тукур чыгармаган да түрлөрү болобу?
Экөө тең болот, тукур чыгармаган түрү дагы болот, и өнөкөт дагы болот. Өнөкөт биз бир айдан көбүрөөк ооруган кишилерди айтабыз, а бир айга чейинкилерди бул курч деп айтабыз.
Алгачкы башталып аткандачы гайморит кантип билсек болот, кантип айырмалайбыз?
Алгачкы симптомдору бул мурундун дем алуусу кыйын болот. Мурундан
бул жана полип сыяктуу болуп бүтүйбү, же сасык тумоо болуп калгандагы да бүтүйбү?
Сасык тумоо болгондой эле болуп мурду бүтөлөт, башы ооруйт. Негизинен башы ооруганда дагы, мисалы башка ооруларда локализациясы башка болот да, а гайморитте болсо именно маңдайкы эмелер ооруйт да.
Чыкый ооруйбу, же чекеби?
Чекеси ооруйт. Көбүнчөсү мондай эңкейгенде ошол жагы прям бир нерсе лукулдап, анан салаңдап тургандай болуп ооруйт да.
Жыт сезүү деген сыяктуучу, же ал кала береби?
Жок, ар кимдики ар кандай. Мисалы кимдир бирөөнүкү наоборот аябай жаман жыт келатат деп айтышат да, а кээ бир бирөөлөркү обычный эле жыт ошол бойдон эле калган, сакталып калган дейт. А кимдир бирөөнүкү наоборот жыт сезүү сезими начарлайт. Анан мурдунун ичинен ар кандай слизистое выделение болушу мүмкүн, же болбосо ириң агышы мүмкүн мурдунун ичинен. Дагы кандай
жана сиз айткан баш оору, мисалы гайморит кармаганда эле дароо ооруп баштайбы, же бул кийин күчөп кеткенден кийин пайда болобу? Баш оору качан, кайсы учурда коштой баштайт?
Ар кимдин организми ар кандай да. Кимдир бирөөдө биринчи баш ооруп туруп, анан кийин мурду бүтөлөт, бирок деген соустье деп коет, баягы мурдун ичиндеги гайморовый пазуханы, гайморовая пазуханын ичинде бул жидкость болушу мүмкүн, мен айтып атпадымбы жогоруда айтып кеткендей, ириң болушу мүмкүн, же болбосо обычный слизистый выделение болушу мүмкүн. Ошол соустье эгерде жакшы иштесе, анда ошол мурундун ичинен чыгып турат ошол нерсечи. Эгерде соустье жакшы иштебесе, анда ошол пазуханын ичинде сакталып гной болобу же кандайдыр бир жидкость болсо ошонун ичинде эме оларды да накапливать этерет анан ал аябай жаман кээ бирки пациенттер келип айтат да практикабызда делечи менин мурдуман эч эле токтобой атат депчи бирок негизинен алып медицина жактан алып караганда наоборот жакшы ошол чыгып турганы акканы жакшы анткени мурдундун ичинде накапливать этилбестен наоборот сыртка чыгып атканынын далили болот да
Сиз курч кармаганын айтып берип атасыз э өнөкөт кармаганынычы өнөкөт түрү деле ушундай сыяктуу болобу
курч дегенде мен айтпадымбы жогоруда бир айга чейин болот ошол баш ооруп ошол жогоруда айтып кеткен симптомдор болот а өнөкөт дегенде өнөкөт бир айдан кийин мисалы ооруду кичине жакшы болду кайра эле ооруп ушундай кайталана бере турган уже өнөкөт болуп калат
мисалычы ооруп калса адам гайморит менен дарылабаса эми башым ооруду мурдум ооруп жыт сезбей калдым же болбосо ушундай сыяктуу сасык тумоо окшойт деп жүрүп жүрүп анан жакшы болуп кетсе жакшы болуп кетеби негизи гайморит өзүнөн өзү же аны дарылаасыз болбойбу
ал түздөн түз баягы ошол кандай бактерия чакырып атат мисалы вирусный боло турган болсо вирусный гайморит боло турган болсо ал эми өтүп кетиши мүмкүн да без дарычы анан эгерде бактериальный эл болбосом дагы башка
себептерден
улам боло турган болсо анда аларды лечение кылган оң болот анткени внутричерепное риногенное осложнение деп коет биздин бул айтып атпадымбы чекедеги эмебиз бар депчи пазухабыз бар деп ал аябай жакын жайгашкан баягы мээгечи анан эгерде дарылабай кое турган болсок анда мээге өтүп кетиши мүмкүн осложнение болуп кетиши мүмкүн өнөкөтү аябай серьезный
биз анда алдыда кесеп беттери тууралуу сөз кылабыз мага чейин угармандарыбызга кайрыла кетели достор биздин whatsapp номерга да билдирүү калтырып өзүңүздүн сурооңузду жөнөтсөңүздөр болот бул түз эфир угуп жатканыңыз ошондуктан азыр суроо жөнөтсөңүз биз жооп берүүгө даярбыз 0705-53-16-64 сандарына жазыңыздар 0705-53-16-64 андан тышкары достор түз байланышка дагы чалып өзүңүздүн сурооңузду жөнөтүп кетсеңиз болот 0312 шаарыбыздын коду 91-19-19 сандары 91-19-19 сандары гаймориттин өнөкөт жана курч түрү жөнүндө сөз кылдыңыз эми эмне ушул гайморит оорусуна алып келет ошол тууралуу сөз кылып берсеңиз себептери эмнеде болот эмнеден улам адам ушундай ооруга чалдыгып калышы мүмкүн
ата энелерибиз айткандай мурункудай элечи баягы сууктан депчи бизде деген ар кандай бактерия вирустарыбыз бар да мисалы анаэробный деп коет анаэробный деген абадан аба болуп эме кылганчы бирок андай түрү аябай кескин кездешет аз кездешет көбүнчөсү баягындай биздин жалпак тил менен айтканыбызда биздин организмибизде бактериялар бар да нормадачы бирок ал өзүнүн чегинен ашпашы керек да анан эгерде биз аны иммунитетибиз түшүп калса же суукта мисалы суукта чыгып үшүп кала турган болсок иммунитет түшөт да анан түшкөндө баягы условно патогенный деп коет ошол эми бактерияларды условно патогенный иммунитет түшкөндө эле сразу эми бактериялар көбөйүп кетет да анан ошол ооруга алып келет вот ошондон пайда болушу мүмкүн травма болушу мүмкүн же болбосо бөтөн зат болушу мүмкүн кээ бирлер бар да мисалы көбүнчөсү баягы жаш балдар ойноп атып мурдун ичине бир нерсе салып алышып анан ошол жакта калып кетет же болбосо кээде болот баягы башка врачтарга барып процедура кылып атканда мисалы тиштен дагы аябай көп эмеси завист этет да үстүңкү тиштерибиз гайморовая пазухага аябай жакын жайгашкан анан тиштерибиздин көбүнчөсү мисалы пациенттер бар да тиштин астын калтырып коюп анан көп деле серьезный карабайчы анан ошол тиштин астынан ириңдеп кеткенде пазухага дагы берет өтүп кетет да вот ошондой түрлөрү бар инородное тело деп айтып кеттим анда ошол мисалы бөтөн зат колубузга деле кирип кеткенде кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин ириңдеп баштайт да ошондой эле да бул наоборот организмдин защитный реакциясы да
ириңдеген э
что биз билбей жүргөнүбүздө ал ушул жакта бир нерсе бар дегендей аябай биздин организмибиз аябай мындай акылдуу өзүнчө эме да бир система да Вот ошондон кабар берет, гаймарт болушу мүмкүн ошондон дагы. Анан дагы бир себеби бул мурундун ортосундагы кемирчек бар, муртубузду экиге бөлүп турган, тең ортосунан бөлүп турган бул кемирчек. Ошол кемирчек жаш убагында же болбосо чоңдордо деле, мисалы после травмы, например, тойлор азыр көп өтпөйбү, мисалы көп ушундай да тойлорго барып анан ал жактан чыгып алып жаш балдар мушташып кетишет, анан кемирчеги сынып же болбосо кыйшыйып кетет да. Кыйшыйганда убакыт өткөндөн кийин, 4-5 жыл өткөндөн кийин мурдунун дем алуусу аябай начарлайт. Анан пазуханын ичинде дайыма аба болуп туруш керек да, нормада. Анан ошол перегородкабыз ошо кыйшыйып калганда, кемирчекчи, кемирчек кыйшыйганда аба өтпөгөндө естественно эмеге дагы пазухага дагы аба барбайт да, аба барбайт. Анан ал жактан дагы гайморит боло бериши мүмкүн, кайталана бериши мүмкүн. Көбүнчөсү баягы өнөкөт гайморит ошондон болот.
Түзмө түз деле сезгениши мүмкүн экен да, жана жогоруда сиз айтканда жылаң баш жүрүп суукта көп чыга турган.
Жок, жылаң баш жүрүп дегенде бул жылаң баш жүргөндүгү үчүн эмес, ал условно патогенный деп атпаймынбы, бактериялар депчи, иммунитет түшөт да суук болгондочу, мындай өзүң үшүп калганда сезесиң да. Иммунитет түшөт, түшкөндөн кийин баягы өзүбүздүн организмибиздеги нормадагы бактериялар көбөйүп кетет, ошолор ошол ар кандай ооруларды чакырат.
Мисалы мен көп угам да, менде гайморит бар, кечинде жатканда мурдум бүтүт, анан бирдеме сээп койсом же куюп койсом жакшы болуп калат деген сыяктуу өзүн өзү дарылагандарчы. Бул негизи туурабы же дарылануу жолдору таптакыр башкача болушу керекпи?
Жок, туура эмес. Анткени раковина деген бар да, ошол раковиналарыбыз мурдубуздун ичинде кемирчекке бет маңдайында раковина да, мындайча жалпак тилде айткандачы. Анан ошол раковиналарыбыз сезгенип калганда ал размеринен чоңоет. Размеринен чоңойгондо ошол мурдубуз тосулуп калат да. Анан дем алышыбыз кыйын болот. Анан сосудосуживающий препараттар бар, ошону сепкенде кайра эме болуп алар деген ичкерит дагы, анан дем алган кайра жакшы болуп баштайт. Анан канчалык көп сепкен сайын ошончолук привыкание деп коет. Привыканияны болот ошол именно каплилергечи, мурунга кое турган тамчылаткан.
Ал жок, ичкербей калат анан.
Ооба, ооба. Анан эгерде ушундай пациенттер дагы болот, баягы бир жыл колдонгон дагычы, анан алар только оперативное лечение болот да. Анткени бир жылдан бери уже баягы раковиналарыбыз өзүнүн функциясын аткарбай калат. Анан баягы сосудосуживающий каплилерге дагы эме болбой калат. Каплилердин таасири дагы тийбей
калат. Карасаң, кызык. Жакшы, бизде келип аткан суроо бар, бир карап алалы, анан кийин уланталык сыятабыз да. Ачпай калды го. Саламатсызбы Айнур жеке, сиздерге кутман кеч, конокайым, кош келипсиз. Абдан сонун экен эфириңиз. Мен дагы сиздерди азыркы убакта угуп жатам. Акыркы күндөрдө башым аябай катуу ооруйт, лукулдатып гайморитпи деп текшерсем, бирок андай деле эмес экен. Мурдум бүтөйт, сиз жеткенде сиз айткандай болсо керек, сиз айткандай сасык жыт келе берет. Кимге барып текшерилсем болот? Чоң рахмат дейт.
Биринчи лор врач көрүш керек, осмотр кылыш керек. Биринчи мурдунун ичин карап көрүш керек, анан үстүңкү тиштерин көрүш керек. Анан экинчи очередь рентген пазухасын рентген кылыш керек. Эгерде рентгенден таза болсо, анда бул эми комплексное лечение деп коет да. Эгерде биз тараптан таза боло турган болсо, анда тиштерине стоматологко көрүнүш керек. Бул жогоруда айтып кетпедим беле, жыт сезгени, жаман жыт келгени, бул түздөн түз ошол үстүңкү тиштерден зависит этет. Анткени жогоруда айткандай, пазуха менен тиштин астындагы, мындайча айтканда тамыры деп коебуз го биз, ошол тамыры аябай жакын жайгаштыккандыктан, эгерде тиштен кариес болсо же дагы бир кандайдыр бир оорулары боло турган болсо, анда гайморовый пазухага дагы таасирин берет. Ооба, анан эгерде ал жактан дагы стоматолог дагы таза деп айта турган болсо, анда невропатологдор менен консультация алыш керек. Анткени баш ооруу деген сосудтар баягы остеохондроз болушу мүмкүн, ар кандай эми аны эме алыш керек да, кандай десем
Анализдеш керек, э? Изилдеш керек.
Изилдеш керек.
Жакшы. Достор, дагы да болсо суроолорду күтөбүз 0705-53-16-64 сандарына. Эми биз ушул гайморитти туура кантип гайморит экенин туура диагноз коебуз. Анан кийин ушул жөнүндө биринчи айтып берсеңиз.
Туура диагноз коюш үчүн сөзсүз түрдө лор врачка, оториноларингологко көрүнүш керек. Анан ал биринчи көрөт, эгерде таза боло турган болсо, эгер лор жактан лор органдары таза боло турган болсо, анда направление берет башка эмне кылыш керек. Биринчи көрүш керек сөзсүз түрдө. Көрбөй туруп, анан үйдө өзүнчө диагноз коюш бул аябай
кооптуу. Кээде бизде бар эмеспи? Меники да ушинтип ооруган, моуну кылып койсом жакшы болуп калды деп.
Бизде практикабызда дагы болуп турат баягындай атайын народный эмеге медицина менен атайын өзүнчө билбейм. Ар кандай деп айтып келишет да, мен негизинен угуп көргөн эмес экенмин, көргөн деле эмесмин, бирок айтып беришет, вот ушундай кылганбыз, анан бир нерсе жыттатты деп, анан ушундай бир случай болгон. Бир пациент келип, араң алып калганбыз, мындайча айткандачы. Аллергия болуп кеткен. Баягы кимдир бирөө ошонтип алга дагы айткан да, ушундай бир чөп бар, анан ошону жытташ керек и мурдуна куюш керек деп айткан. Ал мурдуна куйганда аллергия болуп кетип, тамак жагынан дагы, мурду жагынан да бүт тосулуп калган да, дем алуу системасычы. Анан убагында келип калып, анан убагында сактап калганбыз. Ошон үчүн пациенттерге айтмакмын, эми угармандарга айтмакмын. Өз алдынча эч кандай дарыланбаш керек деп.
Мен да көп угам да ушул гайморитте жана токтун жумурткасын бышырып алып, анан ысык кезде мурдун үстүнө мынтип тоголотсо аябай жакшы деген сыяктуучу. Мындай ысык басуу, ушундай ысык жылытуу деген ыкмаларчы, мында кандай болот?
Жок, эгерде пазухасында ириң боло турган болсо, вирус болсо дагы мүмкүн временно жардам бериши мүмкүн, бирок деген эгерде действительно ал жакта ириң боло турган болсо, ириң любой эле жердеги ириңге ысык баскан болбойт. Анткени ысык баскан бул экесе наоборот күчөтүү дегенден маалымат берет.
Жаап кетет деп коюшат, э? Менде да кызык болуп калды, мисалы сиздерге гайморит менен келди да, э, пациент. Гайморит бар деп аныкталды. Эми анын вирустук экенин же бактериалдык экенин эмнеден улам, кантип ана анализдеп чыгасыздар?
Биринчи бизде студент кезибизде бир профессорубуз айтып калды эле. Жакшы пациент менен аябай мындай орусча айтырынчы, жакшы собрать этсең жалобтарын дейт да, бул 50% лечениең деп айтат да, эгерде жакшы собрать эте турган болсоң депчи. Анан чындыгында эле ошондой да, пациенттер эмнеден кийин пайда болду, мисалы
ошолор айтып беришет.
Ооба, сураш керек да, эмнеден кийин пайда болду, мүмкүн жогоруда айтып кеткен бул себептерин айтып кетпедим беле.
Ооба.
Мүмкүн инородная тела кирген, мүмкүн бир ай мурун мисалы да, эми стоматологко баргам дейши мүмкүн, же болбосом 2-3 күн мурун грипп болуп ороган болчумун, ошондон кийин деши мүмкүн да. Грипп деген бул уже вирусный. Анан эгерде көбүнчөсү биз андай не обязательно анализ тапшырганчы, бирок лечение жардам бербей аткан болсо, анда сөзсүз түрдө анализ тапшырыш керек. Бактерия кандай бактерия, бактериянын дагы ар кандай түрлөрү болот да. Анан ошого жараша лечение кылыш керек.
Демек, ушул вирустун гайморитин келип чыгышынан улам, анын кайсы түрүнөн эмнеден улам келип чыккан болсо, лечениясы, дарылануусу ошого жараша болот. Баарынын эле окшош эмес, э? Бир эле протокол эмес.
Жок, 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 кандай эмес. Ар бир адамга өзүнчө индивидуально лечение жазылат и өзүнө жарашыктуу бүт баарына лечение болот и жашына дагы жарашыктуу болот.
Келип аткан суроолорду карап алалы. Саламатсыздарбы? Мурунда гайморит болсо, ириң сордуруп алса кайра-кайра эле чогула берет деп айтышат го. Бул кандай ыкма? Рахмат, алдын ала сонун эфир экен. Эжеке, сизге ишиңизге ийгилик, күнүңүз дагы абдан жагымдуу кейин деп жөнөтүптүр.
Рахмат. Комплимент айтканды унутуп калбадым бул суроону.
Немеде мындай дейт угарманыбыз. Ириң сордуруп алышат го дейт. Ошондо сордурса кайра-кайра толо берет дешет го дейт.
Пункция гайморовой пазуха деп айтып коюшат. Бул пункция деген миф булчу. Анткени мисалы колубузду деле кесип алганыбызда же болбосо башка жерибизди де мындай кесилип калат го, кухняда отурганда делечи мисалы, же случайно кесилип алганда деле бир жумадан кийин кайра жабылып калат да. Ошол эле сыяктуу пункция гайморовой пазуха кылганда дагы, пункция кылганда дагы кайра бир жумадан кийин жабылып калат. Тешилген жери, ооба, тешилген жери кайра эле жабылат. Пункция кылганда атайын бир Кулюковский деген ийне бар, чоң болот. Ошол ийнени мурдунун ичинен пазухага киргизип, анан ошонун ичин пазуханын ичин тазалай турган атайын растворлор бар. Ошол раствор менен тазалап чыгара алабыз.
Бирок ошо тазалап койду деген дарыланды дегендикке жатпайт, бул жөн гана тазаланганы.
Ал местно эле тазаланган. Мисалы, колуңузда ириң боло турган болсо, колуңузду ачып туруп эле ириң тазалап койгон. Ошондой эле кеп да.
Дарылануу башка.
Сөзсүз түрдө дарыланыш керек. Антпесек кайра тазалаган жерибиз кайра толо берет. Эгер антибиотик ичпесек.
Кийинки суроо. Кутман кечиңиздер менен шаңкылдаган айымдар, менде мындай суроо: акыркы учурда мурдум абдан көп бүтөй берет. Полиппи десем, полип дагы эмес экен, бирок мурдумдун бүтөгөнү токтобой мурдумдун бүтөгөнү токтобой койду. Эмнеден улам экенин билбейм, кээде мурдум менен дагы сүйлөп калам. Кайсы жакка кайрылсам болот? Туура кеңеш берип коесуздарбы? Деп жөнөтүптүр 024 сандары.
Рахмат сурооңузга. Лора зеленияга келиңиз. Лора делениясында эртең менен саат 8:00 сутка, да, биз сутка иштейбиз, негизинен дежурный врачтар болот. Биз өзүбүзчө саат 2:00 чейин иштелет, анан деген дежурный врач сутка иштейт. Ошол жерге келсеңиз, сизди көрүп, анан айтып беребиз. Анткени көрбөй туруп эч нерсе дей албайбыз. Мүмкүн бул аллергический болушу мүмкүн, мүмкүн бул баягы капли колдонгондон болушу мүмкүн. Мен жогоруда айтып кетпедим беле, канчалык көп колдонгон сайын ошончолук таасири азая берет депчи каплилердин. Ошондой болушу мүмкүн. Мүмкүн действительно ичинде полип бар болушу мүмкүн. Же болбосо новообразование деп коет, билбейм, аны көрүп туруп анан кийин айтыш керек.
Жакшы. Дарылануу ыкмаларына кайрадан кайдалы, дарылануу жөнүндө сөз кылып аткан бизге келиңиздер, ушул жөнүндө улантып берсеңиз. Дагы кандай ыкмалар менен дарыланышат, кандай болгондо эффективдүү болот?
Ар бир адам өзүнүн организмине жараша болот, анан кандай гнойныйбы или слизистыйбы или вирусныйбы, ошого жарашыктуу лечение кылынат. Эгерде мен жогоруда айтып кеткендей эки тараптуу боло турган болсо, мисалы чекесиндеги пазухасы дагы, анан гайморовой пазухасы дагы воспаление боло турган болсо, анда биз сөзсүз түрдө пункция предлагать этебиз. Эгерде пациент макул болсо, анда биз гайморовой пазухасын тешип, анан тазалап беребиз. Анан ошондо лечение эффективный болот. Анткени гнойдо ириңди отпайбы, ошол ириң биз лечение жазганда ал пациент барып ошол күнү эле ичип баштаса, гной по-любому ичинде болот да, пазуханын ичиндечи. Анан лечениясы кичине эме болушу мүмкүн, узагыраак болушу мүмкүн. Эгерде пазуханы тазалап туруп, анан антибиотики дагы өзүнчө капельницалар бар, ошолорду да жазып бере турган болсок, анда жакшыраак болот да лечениясычы. Анан эгерде пазухасы таза болуп туруп, үстүңкү айтып атпадымбы, чекесиндеги пазухасы воспалённый боло турган болсо, ал дагы осложнениясы дагы аябай серьёзный. Анткени мен айтпадым беле, мээге жакын жайгашкандыгы үчүн мээге болушу мүмкүн. Көзгө жакын жайгашкандыгы үчүн көздүн века деп коет, үстүңкү эме жагычы, ошол жагына дагы таасирин тийгизет. Андай учурда пациенттерибиздин ошол именно мисалы оң тарабы болсо, оң тарабында көзү шишип ачылбай калат да, ушундай дагы кездер болот. Бул эми
ушулчу, мисалы сиз айтып берип аткан кесепеттер канча убакта байкалат? Мисалы гайморит менен ан үчүн канча жыл оруш керек?
Жок, канча жыл деген деле болбойт. Бул ар бир адамдын өзүнүн организмине ылайыктуу болот. Мисалы кимдир бирөөнүн организми аябай күчтүү болушу мүмкүн да, анан антибиотиктерге дагы чувствительность аябай высокий болушу мүмкүн. Антибиотик жазып бергенде эле сразу жардам берипчи. А кимдир бирөөгө биз мисалы антибиотик жазып берсек, аларга ал антибиотиктер туура жардам бербесе, туура келбесе, анда убакыт өтүп кетиши мүмкүн да, анан ошол убакта дагы болушу мүмкүн. Же болбосо үйдө өз алдынча көбүнчөсү ушундай болот. Өз алдынча жогоруда айтып кеткендей эле баягы народ
өзүн өзү дарылайт.
Баягы чөптөр менен эми медицинага келгенде мен чындыгында мынчалык көп эме кылат деп ойлогон эмесмин да. Народная медицина ушунчалык
күчтүү экенин
билгенчи. Анан бул жака келгенден кийин анан билдим. Аябай өз алдынча лечение кылгандар аябай көп экен. Ошентип анан убакытты өткөзүп салышы мүмкүн да. Анан бизге крайне тяжелый болуп дагы келген учурлар көп кездешет.
Ошондо организмден өзүнөн көз каранды деп кеттиңиз. Дагы кандай кесепеттер бар? Мисалы маңдайка жак, чеке мээге жакын жайгашса, бул коркунучтуу деп бир нече жолу баса белгилегениңиз ба? Анын кесепети кандай болот?
Менингит болушу мүмкүн, менингоэнцефалит болушу мүмкүн. Комага түшүп калат пациенттерибизчи. Анткени баягы ириң мээнин оболочкасына дагы таасирин бергенде мээ дагы оболочкасы ириңдеп калышы мүмкүн да. Ошол убакта адам комага чейин түшүп калат да, реанимациягачы.
Вот ошон үчүн практикаңызда ушундай болдубу? Комага түшүп калгандар болду?
Аябай көп болот, ооба.
Көз жөнүндө айта кеттиңиз жана дагы бир жолу токтоло кетсеңиз, мисалы көз шишип кетет деп э?
Ооба, андай учурда биз офтальмологдор менен, көз доктурлар менен чогуу лечение кылабыз, алар көрүп беришет. Анан бирок эгерде основной гайморит боло турган болсо же фронтит боло турган болсо, анда биздин отделенияда лечение алышат, биздин бөлүмүбүздө. Андай кезде сөзсүз түрдө баягы лобная пазухасын ачып көрүш керек. Гайморовай пазухасын ийне менен тешкендей эле ошол лобная пазуханын дагы өзүнүн инструменти болот. Ошол инструмент менен тешип, анан ичинен ириң алынат. Анан параллельно верхняя века деп атпаймынбы, ошол жагындагы кесип ичиндеги ириңдерин чыгарып салыш керек. Анткени ириң өзүнөн өзү жок болбойт, аны чыгарыш керек сөзсүз түрдө. Эгер пайда болгон ириң бар болсо, аны сөзсүз түрдө чыгарып, анан лечение кылыш керек.
Түшүнүктүү. Ушул учурдачы дене табы көтөрүлүп, бир өзгөрүүлөр болобу же андай да болбойбу?
Эгерде курч гайморит боло турган болсо, осложнениясы жок эле боло турган болсо, көбүнчөсү пациенттерде баш оору аябай күчөп, ошол баш оорусу, анан деген мурундан жагымсыз жыттар келгени, анан ириңден акканы беспокоит этет пациенттерде.
Дене табы көтөрүлбөйт?
Мындай учурда аз кездешет дене табы көтөрүлгөндөрчү. Эгерде осложнение, жогоруда айтып кеткендей осложнение боло турган болсо, анда дене табы көтөрүлүшү мүмкүн. Башка симптомдор дагы пайда болот, неврологический симптомдор деп. Менингиттин симптомдору бар, ошол симптомдор дагы пайда болушу мүмкүн.
Жакшы. Достор, бизге суроо жөнөтүңүздөр. 0705-53-16-64 WhatsApp номерибиз кызматта. Бүгүнкү биздин коногубуз лор дарыгер Айжан Айым төрөбүздө. Сиздерди кызыктырган бардык суроолорго жооп берүүгө даярбыз. Дагы бир жолу WhatsApp номерди кайталасам: 0705-53-16-64. Эми албетте ооруп калбаш үчүн эмне кылышыбыз керек? Сактануу жолдору, профилактикасын айтып берсеңиз.
Эгерде симптомдорун байкаган болсок, анда сөзсүз түрдө биринчи очередь самолечением не заниматься. Сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керек. Анан дарыгер өзүнүн обследованиясын көрүп туруп, анан эгерде бар болсо, анда ошо дарыгер тарабынан лечение алыш керек. Үйдө өз алдынча лечение алган болбойт. Анан деген жогоруда айтып кеткендей баягы условно патогенный бактерияларыбыз бар эмеспи, ошолор көбөйүш үчүн негизи ал организмде бар, ар бир эле организмде. Ал бизге керектүү бактериялар деп айтсам жаңылышпайм. Анан ошолор көтөрүлбөш үчүн баягы сууктан сактаныш керек, жылуу жүрүш керек. Чын эле апаларыбызды угуп, баш кийимди түшүрбөй кийип, башты жууп алып, анан сыртка чыкпаш керек. Особенно азыркы ушундай мезгилде, күз мезгилинде, анткени кечинде анан эртең менен суук болот, ошондо дагы аябай терс таасирин берет.
Мисалы, адам сасык тумоо болгондон кийин ошондон улам күчөп кетип, анан гайморит болуп деген сыяктуу болобу же андай?
Жок, көбүнчөсү эле болот андай гайморит
сасык тумоодон кийин калып кала турган э?
Анткени айтып атпадым беле, условно патогенный депчи. Сасык тумоо болгондо, значит, уже организмде иммунитет түштү да. Түшкөндө баягы условно патогенный бактерияларыбыздын бүт бары уже чыгып баштайт. Анан ошол гайморитти чакырышы мүмкүн.
Мага да кызык болуп калды, жана бир угарманыбыз жазды го, кээде туруп мурдум бүтүп, мурдум менен сүйлөп калам депчи. Мурун бүтүү негизи эмнеден улам болушу мүмкүн? Кайсы учурда ошол көп кездешет да, кайсы оорудан мурун бүтүп, мурду менен сүйлөп, бир күнү ачылып калып, бир күнү кайра жабылып калып, дем ала албай калышы мүмкүн.
Вазомоторный ринит деген оору бар, или болбосо аллергический ринит деп коет. Аны анализ тапшырып, анан экөөнү көрүп туруп, анан айта алабыз. Бул учурда аллергический боло турган болсо, анда аллергияга, аллергенге жакын барганда баягы защитная реакция да биздин өзүбүздүн мурдубуздун ичиндеги раковиналарыбыз коргош үчүн баягы чоңоюп мурдунун ичинде аллергия пайда болгондочу. Чоңоет да, анан мурдунун ичинге аба кирүүсү кыйын болот. Ошондо затруднение носовое дыхание болот. Анан деген экинчиси вазомоторный ринит болгондо раковиналар баягы чоңоюп кеткенде же болбосо баягы жогоруда айтканыбыздай баягындай каплини аябай көп колдонгондочу өзү баягы атрофия болуп калат да, баягы раковиналар өзүнүн функциясын аткарбай калат. Ал уже атрофия дегенде мондай функциясын аткарбай, мындай эми таш сыяктуу эле болуп туруп калат да. Ошол убакыттарда дагы мурунга, мурундун дем алышына аябай терс таасирин берет. Анан полип болушу мүмкүн, жогоруда айткандай аябай көп кездешет полип дагы. Полип болгондо дагы баягы полип өсөт да, булчу өсүп мурундун ичин жаап калышат, жаап калат дагы аба өтпөй калат. Кийинки учурда баягы жогоруда айткандай эле кайра кайталайм го, эме деген перегородкасы кышык болгондо, вот ошо кышык болгондо
жаракат алганда,
жаракат алганда перегородкасы, вот кемирчеги кышыйып мурдубуздун ичин тосуп калат. Айтып атпадым беле, ортого тең ортодон бөлгөн, бул кемирчек деп айтылат. Ошол кемирчегибиз кышыйып, анан бир тараптуу дем алышы кыйын болуп калышы мүмкүн.
Мисалы жана боксерлор эстеп кеттим дароо эле сиз айтып атсаңыз, ошол сыяктуу адамдар бар го, э алардын жашоосу ушундай мушташ менен өтө турган, мурдун түздөтүп кайра салдыргандан кийин мындай коркунуч болбойбу же дагы деле болушу мүмкүнбү?
Мурдун түздөтүп дегенде кемирчек эмес, сиз костилерин айтып окшойсуз, сөөктөрдү айтып атат окшойсуз. Анткени боксерлорубуз көбүнчөсү баягы мушташканда сөөгүн сындырып алышат да, мурундун сөөгүнчү. Ал учурда сөзсүз түрдө кемирчегине дагы залакат тиет да. Ошондо мурдунун сөөгүн түздөгөн учурубузда дагы убакыт өткөндөн кийин, мисалы көбүнчөсү 4 жыл 5 жылдан кийин кемирчеги ошол кышыйып отуруп анан полностью жабып калган дагы учурлар болот.
Демек качып кутулуу өтө эле кыйын экен да, мындай
нерседе? Ооба, бул учурда кемирчеги кышык болгондо бул учурда бир гана оперативное лечение болот да, анткени кемирчекти консервативно баягындай таблеткалар менен түздөп кое албайбыз, анткени ал сөөктүн эле жумшак нерсеси да. Ошондуктан
операция болгондо ачып алып анын ордуна башка салынабы же ошол кемирчек кайра түздөлөбү, кандай болот?
Эгерде пациентке карайбыз да, эгерде аз эле мындай незначительно деп коет, ошондой эле кыйшыйган болсо түздөгөнгө болот. Эгерде аябай эле кыйшыйып кете турган болсо, аны түздөгөнгө
болбой
калат. Анда ошол кыйшыйган жерин алып салабыз. Бирок слизистый калат, ортодо бөлүп турган слизистый по-любому калат.
А кыйшыйган орнуна эмне салынат?
Кемирчектин ордуна эч нерсе салынбайт, ошо кыйшыйган эле жерин алынат, бүт баарын алынбайт. Кыйшыйган жерин алып коебуз, анан ошол түздөлүп калат, слизистый бар да. Ошол слизистый.
А кийин кандай кесепет болот? Мисалы, кемирчектин кыйшык бөлүгү алынган күндө деле. Кийин кайра бир кесепети күчөп, ооруп деген сыяктуу.
Жок, андай болбойт. Мүмкүн баягындай кийин дагы мисалы мушташканда сөөгү кайра эме сынат да. Ошол сынуусу мисалы кемирчеги бар кишинин мурду мындай акырын урганда сынбай калышы мүмкүн да. А тиги кемирчеги жоктуку мүмкүн мындай
батыраак
сынып калышы мүмкүн. Бирок биз деген медицинада деген кайсыл тарабы жакшыраак болсо ошол жагын тандайбыз да. Мисалы адам дем албаганда баш оорусу дагы аябай күчөйт да, анткени кислородное голодание деп коет. Мээге кислород барбай, бизге кислород барып туруш керек да негизи нормада. А мээге кислород барбай калганда кемирчегин алганга туура келип калат. Анткени баш ооруу, анан адам баш ооруганда башка жумуш дагы кылгысы келбейт, мисалычы.
Көңүлү келбейт.
Көңүлү келбейт, организм дагы мындай физический дагы мындай эме болуп калат да, слабый болуп калат.
Ошол себептен эң жакшысын тандайт. Саламатсыз, жумушта бир эженин кашынын үстү мурду менен бир ооруй берет, ошол гайморит болушу мүмкүнбү? Бальзам сыяктуу нерселерди сүйкөсө болобу дейт.
Саламатчылык, рахмат сурооңузга. Жок, аны деген сөзсүз. Мен буга чейин деле айтып кетпедимби, өз алдынча дарылаганга болбойт. Демек, если көз алды жагы ооруткан болсо, мүмкүн гайморит болушу мүмкүн.
Кашынын үстү менен мурду дейт, э? Ошондо
кашынын үстү менен мурду. Ооба, ооба, толук мүмкүн гайморит болушу мүмкүн. Анткени ошол точкалар бар да, өзүнүн гайморит болгондо точкалары болот ооруган. Бул подходит ошол нерсегечи.
Көп адамдар жана мынтип көзүмдү ачсам ооруйт дейм эле, көзүмдү ача албай атам деп көздөрүн жумуп жатып калышат го, эми бул да ошол гаймориттин белгиси болобу ошондо?
100% 100% гаймориттин белгиси деп айта албайм, бирок деген биринчи көрүшүбүз керек. Эгерде лор тараптан гайморитте баары таза экен деп айтыла турган болсо, анда башка тараптан башка неврологдор менен мүмкүн дагы башка причиналары бар болушу мүмкүн, ошол жака жиберип аны изилдеп көрүш керек. А так мындай жөн эле гайморит же гайморит деп айта албайбыз, аны биринчи көрүп туруп анан сөзсүз түрдө анан айтып беребиз.
Саламатсыздарбы, сиздердин ишиңерге ийгилик. Менин мурдум алмак салмак бүтүп турат дайыма, мурдумдун бир жагы менен дем алам, кандай дарыласа болот, айта кетиңизчи, чоң рахмат дейт.
Бул жерде отуруп алып анан
алмак салмак дем алам дейт.
Жок, айтканга айткан бул туура эмес да. Биринчи көрүш керек сөзсүз түрдөчү, анан кайсыл тараптан кетип атат, эмне причина болуп атат, анан консервативно лечение кылып көрүш керек. Алмак салмак болуп аткан болсо консервативно лечение кылып көрүш керек дагы. Эгерде консервативно лечение жакшы жардам бербесе, анда сөзсүз түрдө хирургический лечение алыш керек.
Жакшы достор, биздин саатыбыздын карамагыбызда аз гана мүнөттөр калды, саатыбыздын соңку мүнөттөрүнөн келип калдык. Бүгүнкү темабыз ушул гайморит тууралуу. Дагы бир жолу суроолор whatsapp номерубузду кайталай кетейин: 0705 53 16 64 сандары. Жана жогоруда угарманыбыз жазбадыбы, бальзам сыяктуу нерселерди сүйкөсө болобу депчи, баса ушундай эстеп кеттим жана звездочка жана башка бальзамдарды мурдум ичине сүйкөп койсом ачылып калат, үстүнө сүйкөп койсом ысып анан жакшы болуп калат деп да айтып келишет го көбүнчөчү. Демек, эч бир бальзам, эч бир дарыны өзүңдү өзүң дарылап алдын ала колдонбой эле койгон жакшы, э?
Ооба, бальзамдар мисалы ар кандай эле эми бул наружный эме да применениялар да буларчы, булардын бүт баары мисалы кетонал делечи убактылуу жардам берет, бирок деген түп тамыры менен бул дары гайморитти жакшы болот деп айтканга болбойт. Ооба, анан үй шартында дагы ар кандай маздар менен колдонгонго дагы болбойт. Мен буга чейин деле айтып кеттим, бизде ушундай случайлар болгон. Өз алдынча ошол
тааныштары жазган, э?
Тааныштары айтып, анан ошол нерсени кылам деп, анан аллергия болуп, араң жетип келген депчи. Бул убактылуу гана жардам бериши мүмкүн, эгер жардам берген кишиге.
Кийинки суроо бизде: саламатсыздарбы, внутричерепное давленияда дагы баш ооруйт го, гайморитте дагы ошол эле баш ооруйбу же анда башкача болобу? Анткени менин чыкыйым, башым, мурдум, көздөрүм бүт ооруйт. Ооруганда эмне болушу мүмкүн билбейм, 2-3 жылдан бери катуу кыйналып келем, өзгөчө кыш жана жаз мезгилинде, дейт.
Рахмат сурооңузга. Внутричерепное давление болгондо тоже баш ооруйт. Буга чейин деле айтып кеттим, бул мүмкүн жаң кошулган угарманыбыз болушу мүмкүн. Гайморит болгондо көбүнчөсү башты эңкейткенде прям салаңдап, бети, ушул эки бет жагы, анан эгерде чекеси дагы воспаленный болсо, эки чекеси оорушу мүмкүн, көздүн асты жактары.
Мисалы жана баш ооруда кеңири таркалган дарылар бар го, ошол гайморитте баш ооруганда ошол дарылар бир аз жардам береби, же булда симптоматикалык дарылануу эч кандай убактылуу да жардам бербейби?
Убактылуу жардам бериши мүмкүн, анткени ал обезболивающий деп айтып аткан чыгарсыз. Обезболивающийлер временно гана жардам берет да, 1-2 саатка болушу мүмкүн максимум. Бирок причинасы башка тараптан болгондугу үчүн биз ошол обезболивающий ичип коюп, анан жүрө бергенибиз бул пациенттин өзүнө гана зыяндыгы. Анткени внутричерепное осложнение болуп кетиши мүмкүн, риногенный деген именно гайморитте болот. Буга чейин деле айтып кетпедимби, менингит болуп кетиши мүмкүн, көзгө дагы эме болушу мүмкүн деп залалын тийгизиши мүмкүн. Ошондуктан если мурдун ичинен кандайдыр бир жашыл сыяктуу, сары сыяктуу жидкость чыгып аткан болсо, анда сөзсүз түрдө лор врачка көрүнүп туруп, анан башка лечение алыш керек.
Соңку суроо экен азыр бизде. Саламатсыздарбы, кутман кеч айымдар, менде мындай суроо: кээде башым ооруп, сол көзүм кызарып кетет, калган көзүм оорубайт, бул болгону сол көзүм абдан кызарып чыгат, эмнеден кабар бериши мүмкүн, мында кимге көрүнөм, көз дарыгергеби же лоргобу, дейт.
Биринчи көз дарыгерге көрүнүш керек, анткени көздүн дагы өзүнүн аябай патологиясы, аябай көп көз оорулары дагычы. Анан эгерде ал көз дарыгери өз тарабынан, өзүнүн профессия тарабынан жакшы деп чыгара турган болсо, анда лорго келип көрүнсө болот.
Дагы бир суроо келип калды. Кутман кечиңиз менен. Көбүнчө слезный канал менен көздү байланыштырышат го, бул силерге карайбы же бул офтальмологдорго карайбы, дейт.
Смотря кандай оору. Мисалы көздүн оорусу болсо, мурунга дагы бериши мүмкүн, основной оорусу көз болсочу. Анан эгерде кээде болот да, мисалы мурундан кан агуу дегенчи, анан тампонду туура эмес коюлганда, же болбосо баягы аябай давлениясы көтөрүлүп кеткенде дагы мурдунан аябай кан агат да, ошондо дагы тампон коюлганда носослезный канал деген көзүнөн дагы кан чыгып кетиши мүмкүн. Мисалы бул физиология боюнча нормалдуу эле көрүнүш, анткени защитная реакция өзүбүздүн организмибиздин мурдунан тосулган нерсе көз жагынан чыгып атат деген эле сөз да. Ошондуктан биринчи очередте эгерде көзүңүз беспокоит этип аткан болсо, көз доктуруна барып көрүнүш керек. Анан эгерде мурун жактан биринчи беспокоит этип туруп, анан көз жакка берип аткан болсо, анда лорго келиш керек.
Жакшы. Биздин карамагыбызда 5.5 гана мүнөттүк убакыт калды. Достор, биз саатыбызды акырында жыйынтыктай берели. Бүгүнкү коногубуз Айжанайым, сизге ыраазычылык айтам, ушундай келип сонун маек куруп бергениңиз үчүн. Эркин микрофон, өзүңүздүн практикаңызда өткөн учурлардан жок, муну элдерге эскертүү кылып айтыш керек деген болсоңуз, жакындарыңызга жолдочу саламдар болсо, жалпы калайык калкка айта турган каалоо тилегиңиз болсо, сөз сизде.
Рахмат. Угармандарга айтмакмын, эң эле биринчи бизге дагы жардам берет бул нерсеси, өзлөрүнө дагы жакшы жардам берген нерсеси бул өз алдынча үйдө дарыланбоо. жана эгерде биринчи симптомдорун мен жогоруда айтып кеткен симптомдор пайда болгон болсо анда өз алдынча үйдө дарыланбастан сөзсүз түрдө дарыгерге канчалык эрте кайрылсаңыздар ошончолук өзүңөргө жакшы, кайрылып анан дарыгер менен кеңешип ошол менен лечение алган оң. Ошол айтарым, оорубаңыздар, суукта жылуу жүрүңүздөр.
Рахмат. Дагы бир суроо келип калды, карап алалы. Эмне үчүн кээде жыт сезүү жоголуп кетет? Менин жыт сезүүм жоголгонуна бир жак эле 5 жыл болуп калды, бирок башка эч нерсе беспокоит этпейт, деп жөнөтүп турганыбыз.
Буну исследование кылыш керек. Мен бул жерде отуруп анан бир нерсе деп айта албаймын. Мүмкүн капли менен колдонот, мүмкүн мурундун ичинден кандайдыр бир оорулар айтпадык беле буга чейинчи.
Жөн эле жыт сезүү жоголуп кетиптир, башка эч кандай симптом жок дейт да?
Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн ичинден бир нерсе өсүп атат, ошондуктан болушу мүмкүн. Эми ар кандай себептер болот да, аны биринчи көрүп туруп анан айтыш керек.
Көрүнгөн туура э? Сизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Айжан айым, дагы бир жолу ыраазычылык айтам. Ушундай өзүңүздүн кесибиңизди сүйүп, элдин батасын алып жүрө бериңиз. Угармандарыбызга кайрыларыбыз, албетте баардык нерсенин эмненин болбосун башында дарыланып, башында караган жакшы эмес. Ошондуктан достор, оорубаңыздар. Эгерде кыйынчылык боло турган болсо, дароо адиске барып кайрылганыңыз туура. Мындай кылуу менен сиз өзүңүздүн ден соолугуңузга тобокелчилик салбайсыз, ден соолугуңузду тобокелчиликке салбайсыз, андан тышкары албетте акча каражатын дагы үнөмдөйсүз. Оорубаңыздар. Адамга позитивдүү маанай, адамга кубаныч көп ооруларды жеңгенге жардам берет эмеспи? Ошондуктан бүгүн кечте дагы үй бүлөңүздүн тейрегинде эң сонун маанайда өткөрүңүз. Аты жөнүм Айнура Миназарова, ал эми бүгүнкү биздин коногубуз улуттук госпиталда эмгектенген лор бөлүмүнүн лор дарыгери Батырова Айжан Мансуржановна болду. Бул эфирдин кайталоосун Facebook социалдык баракчасынан көрсөңүз болот, ал жактан бизге кат алыңыз, дайыма ошол жерде сакталып болот. Бул эле эфирмиз, бардык эфирлерибизди түз эфирден көрө аласыздар. Жана андан тышкары албетте дем алыш күндөрү, башка күндөрдө дагы кайталоолорун уга аласыздар. Биздин сайтка кириңиз, ал жакта дагы дайыма биз сиздер менде ошол жаңылыктар менен кабардар кылып турабыз. Эртең таңкы саат 8:00 кайрадан амандашканча кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Балким радиосу.